5-րդ. Էրնազարի, Գուլյումկանի հանգուցյալ ամուստու հետ, մինչ այն ողբերգական դեպքը, նրանք աշխատել էին 3 տարի. Լավ աշխատող էր, խոսք չկա. Վստահելի մարդ էր, հենց այնպիսին, ինչպիսին պետք էր Բոստոնին իր բրիգադում. Էրնազարը ինքն էր եկել նրա մոտ, և այդպես էլ սկսվել էր նրանց համատեղ աշխատանքը. Մի անգամ աշնանը նա եկել էր Բոստոնի մոտ Բեշկունգեի, որտեղ այն ժամանակ գտնվում էր հոտը ձմեռոցից առաջ. Ասաց, եկել է խոսելու. Թեի ժամանակ հենց խոսեցին. «Հոգնել եմ», գանգատվեց Էրնազարը. «Հոգնել եմ, ում հետ պատահի աշխատելուց. Ինչ ուզում ես արա, եթե ավակ չոբանը գործին տեր չի, քոր չարչարանքից օգուտ չկա. Հրեն, տարիներն անցնում են, 2 աղջիկներս մեծանում են. Նայում ես, շուտով ամուսնացնելու ժամանակն է. Ժամանակը հո արագ է անցնում. Ես էլ աշխատում եմ, չարչարվում, բայց պարտքից դուրս չեմ գալիս. Տուն շինեցի, ով չգիտի, թե ինչ է նստում. Իսկ քեզ մոտ, Բոսկե», նա նրան այդպես էր կոչում հարգալից, «թաքցնելու բան չկա, կարելի է և աշխատել, և վաստակել. Բրդի համար, աճի համար, քաշի ավելացման համար քեզ մոտ, Բոսկե, միշտ պարգևատրություններ են լինում, և բավական. Ես էլ մտածեցի, քեզ խնդրեմ, եթե դեմ չես, խոսի դիրեկտորի հետ, ինձ քեզ մոտ նշանակի առաջին չոբան. Քո աջ ձեռքը կլինեմ. Հավատա, գոհ կմնաս, թե չէ, ես խնդիրքով չէի գա». Բոստոնն Էրնազարին ճանաչում էր դրանից առաջ, ինչքան չլինի, մի սովխոզում էին ապրում, ու նաև Գուլյումկանը իր կնոջ, Արզիգուլի հեռավոր ազգականուհին էր. Այսպես թե այնպես յուրայիններ էին, բայց գլխավորը, Բոստոնն անմիջապես հավատաց Էրնազարին, և հետագայում երբեք առիթ չունեցավ դրա համար զղջալու. Ահա հենց դրանից էլ սկսվեց ամեն ինչ, այդ պարզ, սովորական պատմությունից. Միասին աշխատելը նրանց համար դժվար չէր, որովհետև Էրնազարն էլ Բոստոնի նման գործի տեր էր իր էությամբ, այլոց կարծիքով հիմարի մեկը. Սովխոզի անասուններին նայում էր, ոնց որ իրանը լինեին, իր սեփականը. Խելառը ինչ է. Այստեղից էլ բխում էր և մնացածը. Եվ աշխատում էր, ինչպես իր համար կաշխատեր, և հոգտանում տնտեսությանը, ինչպես իր սեփական տնտեսությանը. Աշխատասիրությունը Էրնազարի համար բնավորություն էր. Նա ի բնե օժտված էր աշխատասիրությամբ, և զարգացրել էր դա իր մեջ կյանքի ընթացքում. Մի հատկություն, որ ընդհանրական է. Դրանով այդ հատկությամբ պետք է օժտված լինեն բոլոր մարդիկ. Միայն թե ոմանք այն զարգացնում են իրենց մեջ, իսկ ուրիշները ոչ. Որ մտածում ես, ինչքան շատ են այդ անբանները ամենտեղ, բոլորի մեջ, և մեծերի, և ջահելների, և տղամարդկանց, և կանանց. Կարծես մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչքան դժբախտություններ և խեղճություն է առաջանում իրենց կյանքում, և առաջացել է բոլոր ժամանակներում ծուլության պատճառով. Սակայն Բոստոնն ու Էրնազարը իսկական աշխատավորներ էին, ուստի և հոգեհարազատ էին իրար. Դրա համար էլ աշխատում էին համերաշխ և միաբան, և կես խոսքից իրար հասկանում էին. Սակայն այնպես պատահեց, որ թերևս հենց այդ հանգամանքն էլ ճակատագրական դեր խաղաց նրանց կյանքում. Ասենք այդպես էր. «Եթե ոչ, ապա ինչ իմանաս»։ Բանն այն է, որ բրիգադային և ընտանեկան արտադրական կապալների Երևան գալուց դեռ շատ առաջ, Բոստոն Ուրկունչիևը, հավանաբար իր բնազդային, ինչ-որ մղումով, ամեն հարմար առիթով պնդում էր, որ իրեն, այսինքն իր բրիգադին հատկացվի հող մշտական օգտագործման համար. Այդ պարզ նպատակը ասված իսկապես պարզասրտորեն, սակայն որոշ օրթոդոքսների տեսակետից հանդուգն համարվող, ըստ էության նշանակում էր հետևյալը. «Թող ես իմ արոտատեղն ունենամ, այսինքն իմ հողը. Թող ունենամ իմ փարախները, ու դրանց համար ես լինեմ պատասխանատու, ոչ թե տնտես պարետը, որի պետք չի, թե տանիքից կկաթա. Թող լեռներում ունենամ իմ ամառային արոտավայրերը, որպիսի հոտի հետ ինձ չքշեն ուր պատահի. Եվ թող բոլորն իմանան, որ այդ արոտավայրերը տրված են ինձ, Բոստոնին, ոչ թե ուրիշին, և որ այդ ամենին տիրություն անեմ ես որպես տեր, որպես բանվոր, ու այն ժամանակ ես 100 անգամ ավելի շատ կանեմ, և պլանից ավելի շատ արտադրանք կտամ, քան դիմազուր քողի վրա, որտեղ ես աշխատում եմ բատրակ ջալդամայի նման, որը հաջորդ աշտանը հայտի չէ, թե ուր կգնա աշխատելու։ Ոչ, Բոստոնի այս գաղափարը չանցավ։ Սկզբում բոլորը համաձայն էին։ Այո, դա իհարկե ճիշտ է, խելացի, բոլորին պետք է հողամասեր տալ, թող մարդիկ իրենց տեր զգան, և զավակները, ընտանիքի իմանան, որ այդպես է, և բոլորով աշխատեն իրենց հողի վրա։ Սակայն բավական էր տեղի զգոն, քաղ տնտեսագետներից մեկը կասկած հայտներ։ Օ, իսկ դա ոտնձգություն չի լինի սոցիալիզմի սրբազան սկզբունքներին։ Եվ բոլոր անմիջապես հետ էին քաշվում, սկսում էին հակառակն ասել, ապացուցում էին այն, ինչ հարկ չկար ապացուցելու։ Ոչ ոք չէր ուզում, որ իրեն կասկածեին մոլորության մեջ։ Եվ միայն Բոստոն Ուրկունչիևը, անգետ հովիվը, համառորեն շարունակում էր իրենը պնդել սովխոզի կամ շրջանային գրեթե ամեն ժողովում։ Նրան լսում էին, հիանում և ծիծաղում։ «Էհ, Բոստոնին ինչ կա որ, ինչ մտածում է, այն էլ ասում է. Նա կորցնելու բան չունի, գործից չեն հանի, կարիերան չեն փչացնի, խնդրեմ, երջանիկ մարդ»։ Եվ ամեն անգամ նրան հակահարված էին տալիս տեսական դիրքերից, որում հատկապես մեծ եռանդ էր ցուցաբերում սովխոզի կուս կազմակերպիչ Կոչկորբայևը, մարզային կուս դպրոցի դիպլոմավոր ուսյալը։ Բոստոնի և այդ Կոչկորբայևի հարաբերությունները գրեթե անեկդոտային էին։ Այդքան տարի նա սովխոզի կուս կազմակերպիչն էր, բայց Բոստոնն այդպես էլ չկարողացավ հասկանալ. նա իրեն ձևացնում է միամիտ տառակեր։ Հավանաբար դա նրան որոշ առավելություններ է տալիս։ Թե իսկապես այդպիսին է։ Արտաքինից ոնց որ մի կարմրաթուշ ներքինի, ձվի պես կոկլիկ, միշտ փող կապ կապած, միշտ մի թղթապանակ թևի տակ, միշտ մտահոգ, գործը շատ է, շատ, արագ է քայլում, արագ է խոսում, կարծես թերթ կարդա։ Երբեմն Բոստոնը մտածում էր, միգուցե սա քնի մեջ էլ էսպես վարժ խոսում։ «Ընկեր Ուրկունչիև», կշտամբում էր Բոստոնին ամբյոնից կուս կազմակերպիչ Կոչկորբայևը։ «Վաղուց ժամանակ է, որ դուք հասկանաք, հողը մեզ մոտ համաժողովրդական սեփականությունն է. այդպես գրված է սահմանադրության մեջ. հողը մեր երկրում պատկանում է ժողովրդին, միայն ժողովրդին և ուրիշ ոչ մեկի. իսկ դուք ձեզ համար պահանջում եք, կարելի է ասել, գրեթե որպես մասնավոր սեփականություն. և ձմեռային և ամառային արոտավայրեր, փարախներ, կեր. և այս ամենի հետ այլ գույք. Մենք չենք կարող այդ թույլ տալ. Մենք իրավունք չունենք աղավաղելու սոցիալիզմի սկզբունքները. Դուք հասկացաք, թե ձեր առաջարկը ինչ է նշանակում և դեպի ուր եք ուզում դուք մեզ տանել»։ «Ես ոչ մեկին ոչ մի տեղ չեմ ուզում տանել»,  չէր նահանջում Բոստոնը։ «Եթե տերը ես չեմ, այլ ժողովուրդն է, թող ժողովուրդը գնա և աշխատի իմ փոխարեն փարախում, իսկ ես կնայեմ, թե դրանից ինչ կստացվի. եթե ես չեմ իմ գործի տերը, վերջի վերջո որևէ մեկը տեր պիտի լինի, թե ոչ»։ «Ժողովուրդը, ընկեր Ուրկունչիև, նորից եմ կրկնում, սովետական ժողովուրդը, պետությունը»։ «Ժողովուրդը? իսկ ես ով եմ ձեր կարծիքով»։ «Չէ, ձեր ասացից բան չեմ հասկանում»։ «Ես ինչու պետություն չեմ»։ «Դու, կուս կազմակերպիչ, ոնց որ ջահել գիտուն ես, բայց ձեզ ընտեղ ինչ են սովորեցրել, եթե ես քո ասացը չեմ հասկանում»։ «Ես, ընկեր Ուրկունչիև, ձեր ուզածով չեմ շարժվի, որովհետև դուք կուլակային դեմագոգիա եք անում. Բայց իմացած լինեք, ձեր ժամանակն անցել է և մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա ոտնձգություն անել սոցիալիզմի հիմքերին»։ «Դուք գիտեք, դուք եք պետ, ձեր իմանալու բանն է»,  կոպիտ պատասխանեց Բոստոնը։ «Մենակ թե ես ասացիցս հետ չեմ կանգնի, աշխատողը ես եմ, ուրիշը չպիտի գա իմ տեղն աշխատի»։ «Հենց մի բան ասենք, իսկույն բերան եք փակում, ժողովուրդը, ժողովուրդը»։ «Ժողովուրդն է տերը»։ «Էլավ, դե թող ժողովուրդն էլ որոշի»։
Անասունը տարին տարու վրա ավելանում է. 40,000 գլուխ մենակ մանր անասուն կասով խոզում. Այդ տեսակ բան առաջ ոչ մեկը երազում էլ չէր տեսնի. Իսկ ազատ հողը պակասում ու պակասում է. Պլաններն էլ մեծանում են. Դե հիմի տեսեք. Առաջ ես բուրդ էի խուզում ամեն գլուխ անասունից 3 կիլո 700 գրամ. Իսկ մի 20 տարի առաջ սկսել էի, բոլորը գիտեն 2 կիլոգրամից. Այսինքն 20 տարում հազիվ ավելացրել է 1 կիլո 700 գրամ. Իսկ հիմա մի տարում պլան ավելացրել են 0.5 կիլոգրամով. Այդ 0.5 կիլոգրամը ո՞նց պիտի տամ. Ինչ է, սուտ գործ անեմ. Իսկ որ պլանը չկատարեմ, բրիգադը ոչինչ չի ստանա. Նրանք էլ ընտանիքի տեր են. Մարդիկ էլ ինչի պիտի ամբողջ տարին աշխատեն, ոչ խարպահեն. Իսկ այդպես պլանը ո՞նց կկատարես, երբ ամեն չոբան գիշատիչի նման ման է գալիս, որ ուրիշի ձեռքից ավելի լավ արոտատեղ խլի, քանի որ հողը բոլորինն է, ոչ ոք տերը չի. Ու ինչքան կռիվներ են լինում չոբաների մեջ այդ արոտատեղերի համար. Իսկ դու, կուս կազմակերպիչ, ինքդ բան չես անում և դիրեկտորի ձեռքերն էլ կապում ես. Ինչ է, կարծում ես չեմ տեսնում?
Թե ես ինչ եմ անում, ինչ չեմ անում, դա շրջկոմի գործն է. Բայց իմացիր, որ շրջկոմն էլ քո վտանգավոր ավանտյուրային չի գնա, ընկեր ուրկունչի եւ։
Եվ ամեն անգամ խոսակցությունը մնում էր անհետևանք։ Իսկ հիմա դարձյալ ճակատագիրը հովվական բրիգադ բերեց Էրնազարին, և Բոստոնում մոտ համախոհ և դաշնակից ունեցավ։ Նրանց կանայք, Արզիգուլը և Գուլյումկանը, հաճախ ծիծաղում էին նրանց վրա։ Երկու ընկեր ոնց որ զույգ կոշիկի թայեր։ Իրար են ընկելու ոչ քուն ունեն, ոչ հանգիստ, մենակ թե աշխատեն։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ նրանց գլխում միտք ծագեց ամառները անասուններին տանեն արածացնելու Ալա Մոնգյու լեռնանցքում։ Այդ գաղափարը Էրնազարինն էր։ Ինչի ասում էր, ամբողջ ամառ մի կերպ տեղ գտնենք նախալեռներում, խոտի համար կռիվ տանք հարևանների հետ, ավելի լավ չի ամռանը շարժվենք դեպի լեռնանցք, Կիչի Բելի արոտավայրերը։ Ձերուկտերն ասում են, իբր առաջվա ժամանակներում անաստապահ բեկեր ենտեղ են տարել իրենց երամակները և հոտերը։ Հենց են ժամանակներում էլ հորինվել է Կիչի Բել երգը։ Նրանք գիտեին, որ չնայած Կիչի Բելի արոտատեղը շատ մեծ չի, բայց խոտերն ասում են հյութալի են, ցողունավոր։ 5 օրում անասուն ենքան է քաշն ավելացնում, ինչքան մի ամիս բտելով կավելացնի։ Բոստոնն առաջ էլ մտածում էր այդ մասին, բայց Կիչի Բել տանելու համար շատ բան կար պարզելու։ Կոլտնտեսային անաստապահները դեռ պատերազմից առաջ ամռանը գնում էին Կիչի Բել միակ հնարավոր լեռնանցքային ճանապարով, սառցային Ալա Մոնգյուով։ Պատերազմի ժամանակ, երբ աուլներում միայն ծերունիներ և երեխաներ էին մնացել, արդեն ոչ ոք չէր համարձակվում այդ ճանապարհը կտրել։ Իսկ հետո աղքատացած կոլտնտեսությունները միացան ու մի մեծ սովխոս դարձան անհեթեթ մի անվանումով, 6 բառից բաղկացած ինչ-որ հերթական ամյակի, որը տեղացիները հետո վերանվանեցին Բերիկ Սուհու գետակի անունով։ Եվ այդ միավորումների ու վերափոխումների իրարանցման մեջ կամաց-կամաց մոռացան, որ ամռանը ամբողջ 2 ամիս, իսկ գուցեև ավելի, կարելի է անասուններին արածացնել մեծ Ալա Մոնգյուի սառցային լեռնանցքի մյուս կողմում։ Իսկ գուցե ոչ մեկը չէր ուզում այդպիսի բարձրություն հաղթահարել։ Չէ՞ որ անասուններին այդպիսի դժվար լեռնանցքով տանելու համար տերը մեծ ջանք, մեծ եռանդ պետք է գործադրի։ Չափազանց մեծ ցանկություն ունեն հնարավորին չափ լավ պահել իրենց անասուններին։ Այդ պատճառով չէր, որ հին ժամանակներում կիրգիզները իրար հանդիպելիս հարցնում էին միմյանց. «Մալժան ամանբի», այսինքն անասունը տու տնեցիներդ ողջ առողջ են, առաջին հերթին անասունին էին հարցնում. «Ի՞նչ արած այդպես է կյանքը»։ Հինավուրց այդ գաղափարով ոգևորված Բոստոնն ու Էրնազարը մատիտը ձեռքերին սկսեցին մշակել Կիչի Բելյան զանազան ուղիներ։ Նույնիսկ ամենանվազագույն հաշվումներով, նկատի ունենալով, որ անասունները լեռնանցք անցնելով և այս և այն կողմից քաշ պիտի պակասեցնեն, միևնույն է, տանելը ձեռնտու էր։ Դա կարող էր և շատ շահավետ լինել։
ուղակի ծախսեր, եթե չհաշվենք լզելու աղի տեղափոխությունը, աշխատավարձից բացի փաստորեն չկար։
Ճիշտ է, առայժմ դրանք դեռ միայն գայթակղիչ հաշվարկներ էին։ Բոստոնը վճռեց դիմել նախ բաժանմունքի կառավարչին, ապա սովխոզի դիրեկտորին, իսկ կուս կազմակերպիչին չդիմեց։ Չէր սիրում նա կուս կազմակերպիչին, շատ անգամ էր համոզվել, դա տարկախոսի մեկն էր։ Հենց մի գլուխ զգուշացներ, «Էս բանը չի կարելի, այն բանը չի կարելի»։ Հենց մենակ ժողովներում խոսեր և լրագրերում գրածը կրկներ, մեկ էլ փողկապը կապած մանգար։ Իսկ դիրեկտորին, սովխոզի գլխավորին, Բոստոն ասել էր իրենց մտադրությունը. «Ահա այսպես, այսպես, Իբրահիմ Չոտբայևիչ, ես և Էռնազարը ուզում ենք գործի օգուտի համար օգտագործել Ալամոնգյու լեռնացքի մյուս կողմ ընկած հին արոտավայրերը. սկզբում մենք երկուսով կգնանք ճանապարհը հետազոտելու. Կտեսնենք, թե ինչ տեղեր կան Կիչիբելում, ինչ խոտեր կան. Իսկ հետո կվերադառնանք և բոլորով կգնանք այն կողմերը ամբողջ ամառ. Ու եթե ամեն բան մեր ուզածի պես ստացվի, թող Կիչիբելի այդ արոտավայրը մեզ հատկացնեն, Բոստոնին. Իսկ եթե չոբաններից մեկն ու մեկը ուզի մեր ետևից անցնել լեռնանցքը, խնդրեմ, նրա համար էլ տեղ կլինի. գլխավորը, որ ինքը, Բոստոնը իմանա, թե ինչ արոտատեղեր են իրեն հատկացնելու և ինչի վրա կարող է հույս դնել ամռան ամբողջ ընթացքում. Դրա համար եմ եկել ձեզ մոտ. Երկու օրից ես ու Էռնազարը որոշել ենք ճամփան կնել Ալամոնգյու լեռնանցք. իսկ գործերը առայժմ կթողնենք կանանց և օգտականների վրա.
Ի դեպ, Ոսկե, իսկ կանայք ինչ են ասում ձեր այդ մտադրության մասին? Հետաքրքրվեց դիրեկտորը. Չէ՞ որ դա հեշտ բան չի։ Կարծես հասկանում եմ։
Ինչու հոգուս մեղք վերցնեմ։ Իմ արզի գուլը խելոք կնիկ է, ու գուլյում կանն էլ, Էռնազարի կինը, չնայած ավելի ջահել է, բայց նա էլ երևում է խելքը գլխին է։ Իրար հետ էլ տեսնում եմ շատ լավ լեզու են գտել, այ դրա համար էլ եմ շատ ուրախ։
Թե չէ կնիկները, որ կռվում են, դրանից վատ բան չկա, այն ժամանակ կյանքը տել կյանք չի, պատահել է առաջներում»։
Ու էլի որոշ բաների մասին խոսեցին դիրեկտորի հետ։